NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้ววันนี้คุยเรื่องของวิทยาศาสตร์ของผีอีกแล้วนะครับเป็นตอนที่7ของซีรีส์แล้วยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีถ้วยแก้วครับผีซึ่งแปลกประหลาดกว่าผีอื่นๆเพราะว่าเป็นผีชนิดเดียวที่เราอยากเรียกหาให้มาเจอนะครับผีอื่นๆนี่ไม่ค่อยอยากเจอกันเท่าไหร่นะครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากเกมวิจาบอร์ดนะครับเกมผีถ้วยแก้วของฝรั่งแต่ว่าโอ้ความที่เกมมันมีมา100ปีนะฮะ100กว่าปีแล้วก็เกร็ดมันเยอะจริงๆฮะมันมีความต่อเนื่องมันมีความผูกพันนัวเนียกันเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเล่าเพิ่มอีกนิดนึงแล้วถ้าทันเนี่ยผมจะเล่าประสบการณ์การเล่นผีถ้วยแก้วที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตึกที่เก่าแก่ที่สุดของจุฬานะครับชื่อว่าตึกขาวนะครับถ้าเวลาพอนะครับคราวนี้มาเล่าเกิดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับปี1916เนี่ยมีนักแต่งนิยายแล้วก็เป็นนักกลอนด้วยชื่อเพิร์ลเคอร์แรนนะครับเขาอ้างบอกว่าผลงานต่างๆที่เขาเขียนออกมาเนี่ยมีวิญญาณของผีนักเขียนแล้วก็กวีชื่อเพียร์ทีเนนส์เวิร์ดมาบอกบทให้วิธีบอกบทเนี่ยคือผ่านทางผีถ้วยแก้วโอ้โหเป็นการนั่งอิงที่ฟังดูประหลาดพิลึกมากนะครับแต่หนังสือเขาขายได้นะครับคนชอบอ่านอยู่ซึ่งก็แปลกดีปีต่อมาอีกคนหนึ่งเอมอรี่แกรนด์ฮัชชิงนะครับคนนี้เป็นเพื่อนของเคอร์แรนไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันก็อ้างคล้ายๆกับเคอร์แรนไม่รู้ว่าเห็นว่าเพื่อนอ้างแล้วขายดีหรือว่ายังไงเลยอ้างมั่งแล้วแถมอ้างคราวนี้เนี่ยโอ้อ้างนักเขียนดังเลยนะครับอ้างถึงมาร์คทเวนชื่อคุ้นๆไหมครับมาร์คทเวนนี่เขียนนิยายคลาสสิกอาจจะเคยได้ยินกันนะครับการผจญภัยของทอมซอเยอร์หรือว่าการผจญภัยของฮักเคิลเบอรี่ฟินนะครับน่าจะเคยได้ยินกันอยู่ดังมากนะครับนักเขียนชาวอเมริกันแต่ว่าที่ประหลาดก็คือแม้จะอ้างอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหนังสือของฮัชชิงเนี่ยขายสู้ของเคอร์แรนไม่ค่อยได้อะนะครับแม้ว่านักเขียนที่เขาอ้างว่ามาช่วยเขียนเนี่ยผ่านทางการเล่นผีด้วยแก้วเนี่ยจะดังกว่าก็ตามนะครับทีนี้ก็ทิ้งช่วงยาวเลยครับจากคริสตศักราช1916กระโดดมา1982ก็มีคนอ้างทำนองเดียวกันอีกคราวนี้คนอ้างชื่อว่าเจมส์เมอร์ริลนะครับก็อ้างแบบเดียวกันแต่คราวนี้โอ้โหยิ่งกว่า2คราวที่แล้วก็คือหนังสือเนี่ยดังเพราะไปได้รางวัลด้วยเป็นผีที่เขียนเก่งนะฮะหนังสือที่เขาออกมาชื่อว่า The Changing Ride of Sandover นะครับได้รางวัล National Book Critics Circle Award ไม่ธรรมดานะครับเป็นหนังสือที่กรรมการเนี่ยคือนักวิจารณ์หนังสือเป็นคนมารวมตัวกันแล้วมอบรางวัลให้โอ้แสดงว่าหนังสือน่าสนใจดีแต่ก็นั่นแหละครับเป็นข้ออ้างนะครับไม่มีข้อพิสูจน์อะไรว่าผีมาช่วยเขียนจริงๆทีนี้เรากลับมาดูที่วิจาบอร์ดกันอีกทีวิจาบอร์ดเนี่ยแม้จะเก่าแก่เป็นร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็ขายดิบขายดีเป็นช่วงๆอย่างที่เล่าไปก็คือช่วงสงครามเนี่ยจะขายดีมากนะครับขนาดว่าแซงหน้าเกมที่ขายดีที่สุดในโลกคือเกมเศรษฐีไปได้นะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งมาดังแบบสุดๆนะครับดังแบบถล่มทลายยิ่งกว่าทุกครั้งเนี่ยในปี1973ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้มีใครยังจำได้ไหมมีหนังผีออกมาเรื่องหนึ่งดังมากนะครับกลายเป็นหนังผีคลาสสิกถ้าใครบอกว่าเป็นคอหนังผีแล้วบอกว่าไม่เคยดูเรื่องนี้เนี่ยอายนะฮะอย่าไปอวดว่าเป็นคอหนังผีนะฮะเรื่องนี้ก็คือ The Exorcist หรือว่าหมอผี Exorcist นะครับเรื่องนี้เนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อกับวิญญาณหรือติดต่อกับปีศาจนะครับเคยเป็นหนังสือมาก่อนแล้วก็เอามาทำเป็นหนังผู้กำกับคือวิลเลียมฟริสกินนะครับส่วนดาราดังเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับตอนที่แสดงคือลินดาแบร์นะครับอายุแค่12ปีฉากที่คนจำติดตานะครับจะมีอยู่2ฉากอันนี้จะเป็นสปอยนิดนึงนะครับใครยังไม่เคยดูนั่นก็คือฉากที่ลินดาแบร์นั่งอยู่แล้วหัวหันกลับมา180องศากลับมาหานะฮะเป็นฉากที่แบบเนียนมากคือดูแล้วช็อกกันไปทั้งโรงหนังนะครับผมดูที่บ้านขนลุกเหมือนกันฉากนี้ก็มีฉากหนึ่งโอ้โหแบบดูแล้วก็นึกว่าเอ๊ะเขากำกับกันอีท่าไหนทำได้ยังไงคือฉากที่เตียงค่อยๆลอยขึ้นไปกระแทกเพดานแล้วกระแทกแล้วกระแทกอีกนะครับโครมครามน่าดูเหมือนกันก็เ เป็นหนังที่ดังมากนะครับ The Exorcist นะครับถ้าหนังไทยฉากติดตาแบบนี้ก็หนังยุคใหม่หน่อยก็จะเป็นแม่นาคค่อยหัวลงจากโบสถ์นะฮะผมว่าใครที่ดูเรื่องนี้น่าจะจำฉากนี้ได้อยู่แต่เกมเนี้ยคนที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้มีหลากหลายมากนะครับมีเว็บของทางศาสนาคริสต์นะครับชื่อ catholic.com ออกมาเตือนว่าเกมนี้อันตรายห้ามเล่นอาจจะไปนำพาหาเอาปีศาจมาหาตัวเองได้นะครับส่วนพวกซีรีส์ของฮอลลีวูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติเนี่ยอย่างเช่น Paranormal Activity ก็เอาเรื่องเกี่ยวกับวีจาบอร์ดมาเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องด้วยนะครับคนไทยตั้งชื่อไว้บอกว่าเป็น Reality ขนหัวลุกอันนี้ได้ยินแต่ชื่อเสียงผมยังไม่เคยดูว่าจะหามาดูเหมือนกันนะครับซีรีส์สอบสวนนะครับอย่าง Castle เคยดูไหมฮะ Castle หรือว่า Breaking Bad Castle นี่ผมดูไปหลายซีซั่นเลยสนุกมากนะครับพระเอกเป็นนักเขียนแล้วก็รวยเป็นมหาเศรษฐีจากการเขียนหนังสือก็มาขอติดตามนางเอกที่เป็นตำรวจเพื่อจะเอาข้อมูลไปแต่งเป็นนิยายนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ได้บ้างก็ดีเหมือนกันครับน่าสนุกนะฮะเขียนหนังสือรวยแล้วก็งานดีเลย์ก็ไปตามนางเอกนะครับที่เป็นตำรวจทีนี้วิธีเล่นจริงๆเนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับจะซื้อเกมวีจาบอร์ดมาก็ได้หรือว่าจะเอากระดาษมาตีเป็นตารางเขียนเองก็ได้นะครับขั้นตอนก็คือพอมีตารางแล้วมีถ้วยแก้วนะครับปกติเนี่ยเขามักจะใช้ถ้วยแก้วใสนะครับคงดูขลังดีเหมือนกันเพราะว่าพิธีเนี่ยจะต้องมีธูปแล้วให้ควันธูปมันเข้าไปในถ้วยนะครับต้องมีพิธีเชิญผีมาเข้าถ้วยด้วยนะครับตารางก็จะมีมาตรฐานปกติก็จะมีคำว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะถามแล้วจะต้องตอบนะครับง่ายที่สุดก็มีใช่ไม่ใช่มีตัวเลขนะครับคงมีคนหวังจะขอหวยอยู่บ้างเหมือนกันมีตัวเลข0ถึง9นะครับแล้วก็มีตัวอักษรของฝรั่งตัวอักษรน้อยหน่อยนะครับ A ถึง C นะครับก็26ตัวใช่มั้ยครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ของไทย44นี่โอ้โหเขียนยิบเลยนะฮะเยอะไปนิดนะฮะเล่นลำบากหน่อยแต่ว่าอาจจะมีช่องเพิ่มเติมอีกนะฮะเป็นช่องเอาไว้พักเวลาตอบคำถามเสร็จอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาก็ไม่พักนะฮะเล่นไปถึงตรงนั้นก็หยุดที่ตรงนั้นไม่ต้องไปต่อทีนี้จริงๆแล้วเวลาจะเรียกผีมาเนี่ยโอ้ยผมไปไล่ดูในอินเทอร์เน็ตนะครับวิธีเชิญผีนี่สารพัดสารพันนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็มีสูตรไม่เหมือนกันนะครับต่างกันเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งซึ่งมีมาอย่างยาวนานนะครับทีนี้เล่าประสบการณ์นิดหนึ่งตอนที่เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมเข้าระดับปริญญาตรีเนี่ยปี29 2529นะครับอย่านับปีเลยมันจะรู้สึกว่าเก่าแก่มากนะครับทีนี้พอขึ้นปี2เนี่ยสักปี30เนี่ยความที่เป็นเด็กกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมให้ต้องไปค้างคืนอยู่ที่คณะอยู่บ่อยๆนะครับจำได้ว่าคืนนั้นเนี่ยก็ค้างกันอยู่เป็นกลุ่มใหญ่ก็ชวนกันมาหลายคนแล้วก็มีคนหนึ่งในกลุ่มนั้นด้วยเดี๋ยวนี้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ชื่อดังนะครับดร.บัญชาธนบุญสมบัติเรียกพี่ชิวนะครับพี่ชิวนี่ก็รุ่นพี่ผม2รุ่นนะครับปีนั้นเข้าใจว่าเราอยู่ดึกเพราะเตรียมงานจุฬาวิชาการปี2530นะครับแต่อันนี้จำไม่ได้แน่แต่ว่าคาดว่านะครับเพราะว่าเรื่องมันนานมาแล้วไม่ได้เขียนจดบันทึกอะไรไว้ตึกที่จุฬาเนี่ยจะมีตึกเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าตึกที่เก่าที่สุดเนี่ยจะมีอยู่2ตึกนะครับคือตึกที่คณะอักษรศาสตร์ตึกหนึ่งแล้วก็ตึกที่คณะวิทยาศาสตร์ตึกหนึ่งแต่ก่อนเนี่ย2คณะนี้รวมอยู่ด้วยกันเป็นคณะเดียวนะครับตึกที่คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เก่าแก่ที่สุดเราเรียกว่าตึกขาวนะครับเพราะว่าตึกเนี่ยทาด้วยสีขาวนะครับจะมียกเว้นส่วนหลังคาที่เป็นสีส้มนะครับซึ่งเปลี่ยนกระเบื้องไปละโอ้กระเบื้องคลาสสิกเขาเปลี่ยนเอาลงมานี่ได้เห็นตัวกระเบื้องแล้วดูดีเลยนะฮะแต่ว่าเปลี่ยนไปละเพราะว่ามันต้องร้อยกว่าปีแล้วนะครับทีนี้ตอนช่วงนั้นเนี่ยไม่รู้ยังไงก็มีคนชวนว่าอยากรู้ว่ามันจริงหรือเปล่าลองไปเล่นกันไหมเออแล้วความที่ผมอยู่เนี่ยภาควิชาสัตววิทยาและชีววิทยาเนี่ยของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาเนี่ยก็จะมีห้องพักนะครับห้องพักเนี่ยโอ้โหสมกับความที่เป็นภาควิชาเก่าแก่นะอยู่ชั้นใต้ดินของตึกขาวก็เล่นกันชั้นใต้ดินของตึกที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยนะครับทีนี้ทำยังไงก็คิดกันนะครับคุยกันประสาเด็กวิทยาศาสตร์เออเชิญผีมาผีมาจริงหรือเปล่าจะรู้ได้ยังไงว่าใช่ผีจริงๆหรือเปล่านะครับตอนนั้นก็คิดกันแล้วบังเอิญถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยตอนนั้นเนี่ยพี่ชิวเนี่ยดร.บัญชาเนี่ยแกมีคนรู้จักที่เพิ่งเสียชีวิตไปแกก็เสนอว่าอย่างนี้ดีไหมเดี๋ยวเชิญไอ้คนนี้มาเนี่ยเสร็จแล้วแกจะถามเรื่องที่รู้กันแค่ไม่กี่คนนั่นก็คือถ้าตัวจริงมาเนี่ยต้องตอบได้แน่ๆแ แล้วไม่มีใครรู้ในวงเนี่ยมีพี่แกรู้คนเดียวและที่สำคัญกว่านั้นเราจะทำการทดลองเป็นสอบแบบด้วยคือพี่เขาจิ้มเองแล้วก็พี่เขายืนดูคือถ้าผีตัวจริงเนี่ยไม่ว่าพี่เขาจิ้มไม่จิ้มมันก็ต้องตอบถูกใช่ไหมฮะก็เชิญทำพิธีเชิญทีนี้พอเชิญปุ๊บเพื่อนคนหนึ่งที่ก็บอกว่าเขารู้วิธีเชิญจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็หลักๆ ก็ตั้งจิตอธิษฐานจุดธูปนะครับแล้วก็เชิญมาไม่รู้ทำไมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็ไปเชิญใกล้ๆท่อน้ำไม่รู้ผีทำไมต้องอยู่ในท่อน้ำผมก็สงสัยเหมือนกันเอาเชิญขึ้นมาก็เอาแก้วน้ำคว่ำควันธูปปุ๊บปรากฏว่าคำถามแรกที่เราถามเนี่ยก็คือถามว่าใช่เพื่อนพี่ชิวใช่คนรู้จักไหมคำตอบคือไม่ใช่โอ้เซ็งทั้งวงเลยนะฮะคือบอกว่าไม่ใช่ปุ๊บเนี่ยจะไปถามคำถามอะไรที่จำเพาะเจาะจงอะไรเพื่อเป็นการพิสูจน์ก็เลยหมดเลยนะฮะไม่สามารถจะทำแบบนั้นได้แต่เราก็ถามนะครับก็ถามแล้วแต่ใครจะถามอะไรยังไงไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคำตอบที่ให้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าแต่ที่น่าสนใจก็คือถ้วยแก้วนี่วิ่งรุดปราดมากนะครับวิ่งเป็นจรวดเลยนะครับเวลาถามอะไรก็มีคำตอบให้ทุกคำถามแต่ถามได้ไม่เยอะนะถามได้ไม่กี่คำถามปุ๊บก็เหมือนกับจะขอลานะไม่รู้ไปทำภารกิจอะไรผีจะต้องไปแหละก็ไปนะครับสุดท้ายก็ไปเราก็จบด้วยอาการงงงุนงงนิดนึงงงเพราะว่า1เชิญแล้วไม่มาไม่ยอมให้เรามาพิสูจน์ให้ชัดเจน2ไอ้ที่มาก็ไม่ใช่ก็ตอบมาเราก็ก็เราก็ได้แต่ถามทั่วไปเนาะเสียชีวิตนานหรือยังทำไมอยู่แถวนี้แล้วยังไงทำไมจะรู้ตัวเองเปล่าจะไปไหนต่ออะไรก็ถามไปเรื่อยภาษาเด็กสายวิทยาศาสตร์นะครับอยากรู้อยากเห็นมากแต่ว่ามันไม่มีคำตอบซึ่งยืนยันได้จริงๆว่าถูกหรือเปล่านะครับคุยไปคุยมาเล่าไปเล่ามาจะเป็นรายการผีจริงๆไปซะแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะจบเนี่ยผมต้องบอกว่ามีคนที่เขาอยากรู้จริงๆว่าไอ้การที่แก้วมันวิ่งไปเนี่ยหรือเคลื่อนไปเลื่อนไปเนี่ยเหมือนกับมีผีคอยฉุดคอยดันคอยดึงอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเกิดจากอะไรก็มีนักวิทยาศาสตร์มีแพทย์มีใครต่อใครในยุคเก่าๆแล้วในยุคสมัยใหม่ด้วยนะครับซึ่งพยายามอธิบายเรื่องนี้อย่างเป็นกิจลักษณะซึ่งเวลาดูจะไม่พอซะแล้วเดี๋ยวตอนหน้านะครับตอนหน้าแล้วกันผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามีสมมุติฐานว่าอะไรที่ใช้ในการอธิบายเรื่องของผีถ้วยแก้วและเขาใช้วิธีพิสูจน์อะไรเป็นการทดลองที่สนุกนะฮะผมอ่านแล้วช่างคิดเว้ยแล้วมันพิสูจน์แบบเบสเด็ดขาดทีเดียวนะครับว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยไม่มาหรอกเรามีผีจากพวกเรากันเองนี่แหละแต่ว่ามันหลุดมาจากไหนยังไงเอาไว้ตอนหน้านะครับยังให้ฝากแชร์นะครับแชร์ให้ทั่วๆกันเราเรียนรู้เรื่องผีจากมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ได้นะครับจะได้เข้าใจว่าหลายเรื่องหลายราวที่เราคิดว่าน่ากลัวอย่างจริงๆจังๆเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าสิ่งซึ่งมันเกิดจากจิตหรือเกิดจากร่างกายที่เราควบคุมไม่ได้ของเราเองนะครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ